Arratsaldeon lagunok, Bilbo iria irratia entzuten ari zarete eta berba saioa dau. Astero egiten dugun moduan laguna ekarri dugu bertara San Vicenteko estudiotara eta hemen ibiliko gara ordu bete inguru, ba itaunak, erantzunak eta hurrengoetarako itaun gehiago aidan geratuko zaizkigu. Lagun bat, mundu bat, hori gure goiburua eta gaur estudiotara etorri zegun laguna Miren dugu. Miren Larrion bera. Arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, primeran.
Lehenengo galdera betikoa, Miren, aurkeztuko duzu zure burua?
Ofu, uste dut ezinezkoa dela zure buruak aurkeztea, baina saiakeraren bat egingo dut. Ratian nagoenez ezin hau zue ikusi, baina burua karratua ikusiz gero esango zenukete. Topa, hau ingeniaria da. Ingeniaria naiz lanbidez.
Bai, burua karratua diozu.
Burua karratua izan behar da ingeniaria izateko, are gehiago Bilbo batean, ez da?
Bai, ingeniaria eta ganera ingeniaritza eskolan irakasle. Zabiltza, ez da?
Bai.
Lanbidez.
Bai. Ni ingeniari ikasi banuen ere, gero lanean hasiz gero pentsatu nuen, niri gustatzen zait nire nagusia izatea. Eta orduan, aukeratu nuen, aukera izan nuen ere egin ahal izateko, eta irakaslea naiz gaur egun. Ingeniaritza eskolan.
Ingeniaritza eskolan, eta zer irakasten?
Irakasten dut lehenengo mailan, ingeniaritza industrialean, kimikaren oinarriak, eta baita ere ingurumenaren auditoriak, eta bueno, beste batzutan beste irakasgai batzuk.
Ingurumen gaiak eta kimika oinarrizko gaiak baita ere, beraz. Zer duzu zu gogoko duzuna zeina?
Ingurumena, zalantzari gabe. Ingurumena industriarekin lotuta, hori bai. Gure hasierako formazioa baldin bada prozesuak ezagutzea, industria ezagutzea, horrek dakarren ondorioa ingurumenari, hori da benetan gustatzen zaidana. Hobetzea, gauzak sumetzea alden neurrian eta horretan lan egitea, industriekin.
Lehenago be, ba, eskolan, ingenieritza eskolan ibili aurretik, ingurumen enpresa, joben ibili zinen lanean, be, ba, izasoi baten, ez da?
Bai, bai, enpresa publiko batean egon nintzen, gero baita ere beste urte batez aukere izan nuen nekazaritza sindikatu batean lan egiteko, eta horren ostean irakaskuntzan. Benetan, iruretan egon naiz, irurak zoragarriak dira, baina aukeratu beharko banu hirugarrenarekin gelditzen naiz. Irakaskuntzarekin, ikerketarekin eta kudeaketarekin.
Danean zabiltza, ez da?
Bai,
Ze hori horrek izaten dira unibertsitatea hitz egiten denean, irmankak, ez? Ikertzea, irakastea eta barneko kudeak eta baitere.
Bai.
Eta zu iruretan zabiltza.
Bai, 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 printzipioz horrela izan behar du, suposatzen da eren bat bakoitzari dedikatu behar diogu, eta dedikatu beharra baino aukera ahaztu ezina da, benetan oso pozgarria da. Jakitea, zuk zure burua egintzen duzula, erabaki dezakezula zer egin zure denborarekin, eta horrek baimentzen zaitu benetan gogo handiarekin lan egitera. Nik uste dut aukera hori esango nuke ia ordainduko nukela lan egiteagatik, bueno, behar dut bizitzeko dirua eta ez dut hori esango. Baina aukera oso ona da, paregabea. Benetan, privilegiatu bat naizela esango nuke.
Eta horrela sumatzen duzu bertako jendartean, unibertsitateko kiden artean hori da jarrera nagusia edo...
Bueno, nik unibertsitateari buruz ez dakit hitz egin dezakedan ere. Azken finean gu ere ingeniaritza eskolan Bilbon gaude kokatutak, neurri batean erabat isolatuta besteen gandik, eta gauzak zabaltzea inolako detailik gabe, pues ez da bat ere zientifikoa, eta orduan ezin dut egin. Baina eskolan hori nagusitzen dela, bai, nik esango nuke baietz. Are gehiago, ikerketa batzuk egin direnean gure ikasleekin, nabaritzen da, bueno, oso gogorra garela, uste dut gehienok entzun duzuela, ingeniaritza eskola, pues gu dedikatzen gara jendea penkatzera ematen du. Baina ikasleek amaitzen dutenean gehiengo batek esaten du berriro aukeratu beharko balu, berriro aukeratuko lukela. Eta zerbait oso berezia ere, beraiek nabaritzen dute irakasleen zirrara irakasteko. Eta nik uste dut hori sentitzen dugula eta helerazteko gauza garela. Horregatik hori berezitasun moduan, zaila da, baina benetan zirrara garria.
Beraz, zirrara garria, eta hor zaudezu, ba, azken urteetan, buru belarri sartuta, eta Gasteizen bizi eta egunero bertara etorri eta Gasteizera buelta, ez da?
Bai, ni Gipuzkoarra naiz jaiotzez, Arabarra bizi naiz Araban eta lan egin eta ikasi Bizkaian. Horrela pizka bat ere dana ezagutzen dut.
Ingurumen gaia aipatu duzun, ez gogokoen duzuena zera da, eta ingurumen kontuak eta ganera ba, industriak ingurumenean nola eragiten duen eta nola hobeto eragin dezaken ba, ikertu nahi izaten zu eta hori zabaldu, ez da?
Bai, bai. Ezinezkoa da bizi garen gizartea hastea eta alde neurrian nik uste dut gure ardura, guztion ardura dela egitea alduguna. Horretan, gu formazioagatik industriak ezagutzen dugu eta Euskal Erkidegoko industria nagusiki nahiko industria astuna da, berez printzipioz prozesuak ere komplikatua direna, asko temperatura handikoak, zailak eta kakotzen artean ondo hartu hau zikinak. Orduan, gure enpresak dira nahiko oinarrizko prozesuetan ibiltzen direnak eta orduan izan dezaketen eragina oso handia da, oso handia da. Orokorrean ere nik esango nuke industrien ikuspuntua ez dela kutsa dezagun alden neurrian, baizik eta kontrakoa. Zaiatzen dira ahalik eta gutxien kutsatzen. Orduan, horretan eta laguntzeko askotan deitzen digute, ez dut esango guztiek deitzen digute nik ere, baina deitzen digute, deitu eta gero errepikatu egiten dute, orduan zerbait ondo egiten ari garelaren seinalea, baina orokorrean bai adierazten dute jakingura. Kontutan hartu behar da ere bai kabeza karratuak ere deitzen digutela, hau da, lagunak dugu enpresa hoietan, lagunek deitzen dizute konfidantza dutelako zuregan, konfidantza horretan ere hitz egin dezakegu lasai asko eta konfidantza horren barruan ere saiatzen gara gauzak hobetzen. Eta gauzak hobetzen ari dira. Eta gauzak hobetzeko oraindik aukera dago. Eta horretan ari garela guztiok ere sinestuta nago.
Gauzak hobetzen lehen aipatuzu industria ba nahiko inarrizkoa eta beroaren beharrizan handia daukana, erreketa asko ematen direna eta emisioak eragiten dituen, ezta eragina handikoa esan duzu. Baina bestaldetik esaten duzu badagola gogoa industria horretan bertan ba hori alik eta apalena izateko eta hobetzeko, ezta?
Bai,
eta
bai.
Horretan zuek lagundu.
Bai, hori da. Normalean industrian lan egiten dutenek dira beraiek prozesu hoberen ezagutzen dutena eta saiatzen dira prozesu hori ere hoien ertzetara eramaten. Bai produzitzeko produktuak produzitzeko, baina baita ere eragin alek eta txikiena izateko. Harrigarria da gaur egun ze nolako ezagutza dagoen eta baita ere hainbat arlotan hemen ezagutzen dena, esango nuke punta maila dagoela Europan. Ez gaude bat ere atzeratutak, jendea asko daki eta asko daki aplikatzen. Diru laguntzak ere egon dira inbertitzeko, ekipoak instalatuta daude, ez dute esango ere realitatea perfektua denik, hori ez da horrela. Baina nik uste dut guri gelditu zaigun irudia, igual 70. hamarkadan oinarrituta, 80. hamarkadan oinarrituta, atzeratuta dagoela erabat. Industriak asko berritu dira, horko langileak esan dezakete, nola hobetu diren prozesuak, nola hobetu diren babesteko ekipoak, nola hobetu diren ere bai tratatzeko ekipoak. Eta dena den, oraindik esparrua dago betzeko. Hobekuntzarako beti dago esparrua. Hori da filosofia, benetako filosofia aplikagarria enpresetan, ezta? Hobetu egin behar da arlo guztietan eta ingurumena oso garrantzitsua horretarako. Oso.
Beraz, kalean askotan entzuten da hori desasola dagoela eta ba euren industriaren ba kezka nagusia diru irabazia dala eta utikan zer gertatzen da inguruan eragindako kalteekin, kutsadurarekin, salatarekin eta hori nolabait ezestatzen duzuzuk?
Nien ator bat, uste dut hori zaharkituta dagoela gaur egun. Gainera, hitz egiten dugunean nik uste duzuko zondo esan duzula. Industriek hori egiten dute. Bueno, industriak ez dira existitzen. Existitzen dira pertsonak industrian daudenak. Eta pertsonak horiek gizakiak diren neurrian eta normalean inguruan bizi dira, hortik hurbil, kezka dute eta nahi dute beraien ingurua ere ahalik eta hoberen izatea. Orduan, pertsonak daude erabakien atzean eta pertsona horiek bizi baldin badira hurbil, pertsona eta erabakitzeko puntuak ez badaude enpresatik urruti. Erabakiak beti saiatuko dira izaten ahalik eta hoberenak. Gizakiak gara. Ez gara saiatuko gure inguruneak kaltetzen alperrik. Hori ahaztu egiten zaigu. lehen neurri batean ere produkzioa nagusitzen zen, produkzioa dena denda nagusia, nik hori ez dut ukatuko, lehenengo eta behin produktua egitea da, lehenengo eta behin. Baina ez da bakarrik produktua egitea, denbora dago gehiagorako, aukera dago gehiagorako, eta gizakiak daude erabakiak hartzen egunero. Eta erabaki horietan, izaten dira, proiektuetan sartzea, hobekuntzetan sartzea, horretarako ere informazio behar da, eta horretarako ere gaudego, informazio horretan laguntzeko. Egunerokotasunetik ateratzeko, egunerokotasun horretan dago produkzioa, eta egunerokotasunetik aterata, gurentzat garrantzitsuna izaten denez, ingurumenaren daukan eragina ikuspuntu hori ere inkorporatu, baina berri esaten dut, behin dintzen digutenak errepikatu egiten dute. Da kultura bat, da filosofia bat, da behin zartuz gero jarraitu egin behar da. Gaina konpentsatu egiten duena, inbertsio txikiarekin izugarrizko hobekuntzak nabaritzen direlako. Orokorrean, ez dut esango beti horrela denik, baina askotan horrela gara izaten
normal da. Normal lan egiten duzuen gero, helduko dugu apur bat ba ezagutzeko, baina esaten aizinei lotuta etorriz eguna, esaten duzu industria ez dala existitzen, benetan dagona persona direla industria edo enpresa baten babespean edo zerean, eta gainera gehituko nuke azken batean industriak zer ekoizten duten azken herrian edo jendartean dagoenak guk kontsumitzen dugula, nola bait, ez da? Hau da, bien arteko harremana zuzen-zuzenekoa da, eta erabaki orokorra izan beharko lukela gizarte batena, zeintzu diren benetan nahi genituzken kontu materialak, industria horrek ekoiztuko dizkigunak, eta alik eta ingurumen kalte txikiena eragitea prozesu horretan, ez da? Bai. Eta horra doztasun bilatu behar genuke, eta...
Bai.
Bizigaren guztien arteko zerbait da, ez da?
Bai, azter genezake bizitza ikuspuntu hedonista batetik, benetan ze gustatuko litzai gukeen, eta neurri batean esan genezake nahi dugula kontsumitze asko, merkea, baina nahi dugu kontsumitzeko behar den industriak alik eta urrutien egotea, guri ez molestatzeko, eta hori izango zen neurri batean guretzat bizitza perfektua? Ez dakit, ez dut uste ere horla denik, baina horla plantea daiteke, ez da? Baina ikus dezagun errealitatea. Guztiok bizitzeko eta beretan kontsumitu nahi dugun horretarako dirua behar dugu. Eta gure egitura industriala bestera batekoa da. Zer gaude prez, egitura hori desegiteko? Ez dut uste. Azken finean, oinarrizko produktuak ekoiztu behar dira hemen edoan. Eta mundu bakarra dago. Hau da, gubizi gara zonalde honetan, baina izeak ez du ulertzen mugetaz, eta urak ere ez du ulertzen mugetaz. Eta natura neurri batean ere ez ditu mugak errespetatzen. Kaltea hemen, edo kaltea hemendik mila kilometrotara, kaltea gizarterako orokorrean ere da. Ordan horrelako ikuspuntua, alden dezagun gure gandik arazoak, pues da, berriro etortzea beste era batean, mozorratutak. Ordan hobe da duguna eta ezagutzen dugunari aurre egitea. Horregatik esaten nuen, industriaren atzean gizakiak daudela eta pertsonak daudela. Askotan horrelako enpresa batean arazo badago, hor daudenak dakite arazo badagoela, ez dakite nola aurre egin, baina pertsona horiek beti ezagutzen dute norbait, eta norbait horrek ezagutzen du beste norbait, eta azkenean kontaktuan jartzen zara jendearekin. Eta jendea da aldatzeko ahalmena duena. Ez dut esango beti posiblea denik, horrelako enpresa handietan erabaki puntuak baldin badaude, pues ez dakit, Madrilen edo Alemanian, berdin zait, askotan hemen gorazoa txikiei esai erreparatzen, eta ezin eskoa da ezer egitea. Baina erabakitzeko puntuak ez baldin badaude inurruti, produkzio buruak esaten duenari entzun egiten basaio, pertsona horrek badakola almena gauzak aldatzeko. Eta eskerrak, oraindik gure enpresak baldin badira kakotzen artean berriro zikinak, izaten dira ere bai oraindik txikiak. Eta orduan oraindik jendeak esaten duena garrantzitsua da. Eta jendea hobetu nahi du. Oso optimista naiz.
Zerizu, tamaia txikikoak izateak kontrola ez du hain urruti guzten.
Hori da, oso garrantzitsua da hori ere bai.
Pare bat bidera ipatu duzu eta horretaz zerbait gehiago ezagutza ere interesgarria da. Nola da zehazki egiten duzuen lana? Zer lan egin duzu zehazki? Lehen nahi patu zu, enpresei laguntzen diezula eta gaina errepikatu egiten dutela posi dauden seinale, euren ingurumen eragina murrizten edo kaltea alik eta txikiena bai, izan eragin dezaten, ez da?
Bai, saiatu naiz igual
nola, ze,
bai, izan naiz igual zetasun gehiagorik ez esaten, ze orokorrean horrela da, bai gurekin, guk egiten dugunarekin, edo beste gauzekin. Guk konkretuki lan egiten dugu emisio atmosferikoekin, batez ere partikulekin. Gaur egun ekipoak jarriz enpresa batek isurtzen duen emititzen duen haize zikina guztiok elkar ulertzeko trata daiteke, badaude tresna asko tratatzeko. Arazo da tratatu ostean ezin dena ekiditu emititzea zer den. Orduan arazo asko daude lehenengo eta behin karakterizatzeko zer den, zer eragina izan dezaken eta nola izango zen posiblea emititzen den hori beste era batean emititzea edo batez ere gutxiago emititzea. Batzutan enpresa batek emiti dezake kantitate handia, baina gauza oso inerte izatea eta inolako arazorik ez izatea. Beste gauza batzea, beste kasu batzuetan emisio izango da askoz txikiagoa eta askoz arriskutsuagoa. Edo erdiko kasu guztiak daude. Lehenengo eta behin da karakterizatzea. Hau da pizka bat gu gara horretan medikua bezala, ez? Medikuen artean ere bai espezialistak daude. Gu espezializatua gara emisio atmosferikoetan partikulekin. Baina partikulak, partikulak esaten duenean ematen du ja zerbait konkretua dela. Ez, partikulak izan daitezke edonolakoak, edozerezkoak eta edozein neurritakoak. Alik eta txikienak nanopartikulak asko arriskutsuagoak handiak baino. Orduan, jakin behar da zer, jakin da behar da zer ez dagoen eginda, eta horren ostean, hori da gure lana, horren ostean ere da jakin da zer den, jakingo dugu nola sortu den, eta nola sortu den jakinez gero, posiblea da gutxiago sortzea.
Beste prozesu bat asmatzea...
Edo prozesu aldatzea.
Partikula gutxiago...
Bai, jakinez gero, zeintzuk izango ziren partikulik arriskutzuenak eta nola eta non sortzen diren, hoiek ekiditu behar dira, saiatzen garena da ez sortzen, ez tratatzen.
Beraz horrobikuntza ezagutzatik dator zuzenean, ez da oinarrian ez da behar beste makina bat izatea, ba, arazori konpontzeko, edo beste teknologia bat izatea, baizik, hobeto ezagutzea eta hobeto ezagutzen ondorioz gauzak egiteko modua aldatzea, ez da?
Bai, edo hori dago bintzat aportatzen duguna balioa erantzia duena. Hau da, batzutan makina bat gehiago jarri behar da edo ekipo bat gehiago, baina hori, bueno, nahiko erreza da, nikia horri ez diogu deitzen ikerkuntza, batzutan igual arazoa da beitu instalatu hau. Baina normalean instalatu baino da berriro eta berriro osasuna erabiliko dut paralelismo egiteko, ezta? Da pilula hau jarri edo pilula hau hartu, hori da ekipo bat jarri, baina posible baldin bada beitu eta hau aldatu eta hau aldatuz gero ez duzu pilula hau beharko. Saiatzen garena pilula hori ere ez behartzen. Batzuetan pilula beharrezkoa da eta osasun aldaketak ere bai. Baina bagoaz haratago, filosofia hori zer egin eta nola egin bukaeran sortuta eta gero 70garren hamarkadakoa da. Da ditzen dena technologies end of pipe. Ez bukaerako teknologiak beharrezkoak dira, erabili egiten dira, oso garatuak daude, onak dira, baina saiatuko gara alik eta gutxiago sortzen. Ekonomiaren aldetik ere bai oso oso interesgarria da planteamendu hori. Sortzen ez dena da lehengaia erosi beharrez duguna. Orduan, gastu bat gutxiago lehengaietan, gastu bat gutxiago tratamenduan, hau da, kostuak hobetzen dira, izugarri. Baina ikus dezagun ere beste ikuspuntutik, ingurumenarentzat oso ona. Lehengai bat ez dena erabili, ondar bat edo emisio bat ez dena sortu. Orduan planteamendu hori pizka bat bueltatzea, esaten zuena kontsumitzaileak bezala ere berplanteatu beharko genuke zer egiten ari garen, ez uste dut gizarte osoaren planteamendua izan behar dela zer behar dugun eta bakarrik behar duguna erabiltzea. Lehengaiak gero eta gutxiago erabiltzea produktu bera lortzeko.
Eta behar bada objektu edo gauza material behar izanare murriztea, ez? Oda, azken batean guzti hau montatu da gakagu, ba, bizimodo zoriontsua izateko eta bar, ez da? Eta azken batean, ba, berplanteatu daitekena da, ba, zer da beharrezkoa ba, zoriontasun horretarako, ez da?
Galetzen digasuna ez daukase ikusirik ingeniaritzarekin, oso interesgarria bada ere, ez da? Baina bada nola dagoen gizartea planteatuta, bai.
Galetzen digasuna, eta lehen bugak aipatu ditugu, badagola bebai gauza materialak ekoizteko horren barrua ba, mugatu nahi dugu, ez da? Eta horren azpian benetan dagoela behar bada galdera hori, ez? Ia gizarte bezela, ba, planteatzen dugu, ba, benetan zer da beharrezkoa, zer ez da beharrezkoa, zer produzitzen.
Bai.
Ba, oso eragin handia daukagun eta zer utzi behar genuken albora, hori.
Bai, asuntoa da ere hori, bai, bakoitza behar du noraino egin behar duena. Nik esango nuke, nik adibidez ikastearen naia hasegabea dudala. Ez? Horregatik ere gustatzen zait ikertzea, horregatik ere zoriontzu naiz irakaskuntzan, egunero ikasi behar du zerbait eta posible bada aplikatzea. Eguneroko behar hori, nire kasuan kontatzen ari naizena hemen baldin bada ikastea, ez dakit uste dut gizartearen gaurko gaixotasuna dela, ez da egunero zerbait berria behar dugula. Zerbait berri hori baldin bada ideia, zerbait hori baldin bada lagun batekin hitz egin, pues oso osasuntzugarria da. Mm. Baina zerbait berri hori baldin bada zerbait kontsumitu, sartzen gara sorgin gurpil batean. Mm. Ez bakarrik hori azegabea edo zinezkoa horretaz azetzea. Baizik eta ze motatako gizartea eta zertan planteatzen dugun garapena. Gure garapena horretan oinarrituko dugu, gero eta kontsumo gehiagon, gauza materialen kontsumo gehiago, hori da? Guztiok pentsatzeko etorkizuna da, hori da nahi duguna, horretara eramaten gaituzte, baina bueno, nik uste dut aurre egiteko gauzan garela. Asuntoa da, erabaki kolektiboa da edo individuala. Oso komplexoa da, errezagoa da ingenieritza, hau baino.
Mire larriot dugu gaur berbaz Bilboiri irratean, katotxo bat entzuko dugu eta oso gustura gabiz beragaz eta jarraituko dugu kantuaren ostean, ba, itaunka eta erantzun hauek jasotzen.
Zuzara
Beti ateti. Miren larrionegaz berbaz jarraitzen dugu. Eta hor ingurumen gaiak ari gara hitz egiten, eta normalean hitz egiten ditugunetik, baina alderdi teknikoagotik, eta gainera oso alderdi baikorretik, eta ba, etorkizuna begira, ba, nola bait, ba, ikuspegi ba, argiago bat ematen ari da, bera. Eta ganera, horrein ditanduko diogunari buruz, ba, neko kontu entzundakoa da, kalerazko hitz egiten da, bildur zabal bat dago edatuta, eta burua gora eta bera da hilbire, baina galdetuko diogu. Zureari oso lotuta dago, ba, bolo-bolo da bien, aldaketa klimatikoa, berotegi efektua eta gai hoiek. Gerota gehiago entzun egiten da, edabidetan, kalean baita ere, zer itzi duzu guzti horretaz eta nolara egiten digu?
Lehenengo eta behin, leder, hau ez da lagun bati egiten. orain esango dudanarekin, bueno, lehenengo eta behin, nire izena gaizki esan du, nire naiz pertsona hori, ze orain esango dudanarekin ez dut lagun bakar bat ere irabaziko. Nire nator bat aldaketa klimatikoaren azalpen ofizialarekin. Orduan, hori esan, lehenengo eta behin, eta saiatuko naiz ere nire argudioak ematen, lehenengo eta behin esan dut, bi gauza desberdinak direla, ez etortzea bat, aldaketa klimatikoaren planteamenduarekin, nien ator bat, eta bigarrena pentsatzea gutxiago emititu behar dela, eta nik pentsatzen dut, saiatu behar dugula, gero eta gutxiago emititzen. Horretan gainera esan dut, gure lana dela, saiatzea gero eta gutxiago emititzen. Bi gauza desberdinak dira. Orduan, lehenengo eta behin, ez dugu emititu behar. Hori argi, gelditu behar bada, horren esango dut, aldaketa klimatikoaren inguruan esaten den gehiena, gezurra dela eta gezur interesatua dela. bueno, nik uste dut ere hor dagoela azalpen politiko bat, ni naiz politikoa, ni naiz teknikoa, baina uste dut oso interesatua dela gobernuen aldetik hori planteatzea. Nik uste dut planteatzea katastrofismotik arazo bat, usten gaituela gizakioi, usten gaituela gizarteko kide guztioi, inolako erantzuteko almenik gabe. Kentzen digu gugandik erabakitzeko, kentzen du gure eskuetatik ere bai zerbait egitearen ahalmena, eta nola bait, ez dakit, jarduera guztiak hoien eskutan gelditzen da, hori oso erosoa da gobernu batentzat, esatea ni naiz salbatzaile bakarra, eta ni naiz zerbait egin dezaken bakarra, izan daiteke oso eroso gobernu batentzat, baina ez da egia, ez da egia. Dena den, izan daiteke interesatua eta izan ziteken egia, baina egia utza da ez dagoela oraindikan guztiz demostratu CO2-ren emisio handitzeak dakarrela berarekin batera temperatura igotzea. Hori ez dago demostratuta. Ez dago. Esango dugu gero eta gehiago emititzen dela? Bai. Gero eta gehiago emititu ordez gero eta gutxiago emititu behar dugula? Bai. Baina zuzenki erlazionatori dagola ez dago probaturik. Hori ez da zientifikoki zuzena. Ez da. Eta hori esatea gezurra da. Azalpen askoz konplexuagoa da. Egia esateko ez dago zientifiko bakar batek ere azal dezake benetan erlaziori nola eta zergatik ematen den. Kontutan hartu behar dugu efektu asko daudela. Efektu hoien artean daude, adibidez, eguzkiaren aktibitatearen aldaketa kurteetan.
Zezan edizu, eguzkien aktiteden aldaketak? Eguzkiak berak gehiago edo gutxiago irradiatu?
Bai, eguzkiak ez du berdin irradiatzen, zikloak jarraitzen ditu, badauka maksimak eta badauka minimoak, gehiago emititzen duenean, argi dago gehiago berotuko duela lurra, eta gutxiago emititzen duenean, gutxiago. Orduan, temperatura den erlazio zuzen bat, horrekin dago erlazionatuta. Zuzen bat. Baina badaude beste efektu asko, orain dela oso urte gutxi ikasten ari direla. Adibidez, ze eragina dauka itsasoko fondoa. Ze gertatzen ari den, oza, kontutan hartu behar dugu munduan, hiru laur denak ura direla, eta gainera ur oso sakonak, hau da, fondo abismalean gertatzen ari denaz, ez dakigu. Aldaketa hoiek, nola berotzen den ura, eta nola osten den, korronteen eragina, horrek nola afektatzen duen, ere ez dago oraindik argi. Eta badaude hainbat efektu, oza, CO2-ren emisioa neurri batean ekiditen du ere bai beroketa, baina beste neurri batean ere bai laguntzen du dispertsatzen. Efektuak ez dira ezagunak oraindik. Erlazio hori zuzena ez dago. Beraz, ez dago demostratuta aldaketa klimatiko dagoenik ere. Osea, esaten denean, orain berotzen ari da. Eske aldaketak dira normalak.
Bai.
Normala ez dena da urtero gauza bere izatea. Normala ez dena da egun urtetan errepikatzea. Normala ez dena da jakitea zenbat egunetan egingo duen euria eta zenbat egunetan dagoen eguzkia. Hori ez da meteorologia. Hori ez da.
Galdera txut etorri zaigu horren arira, kuriosidez, baina laburtuz esan duzuna, batetik ez dago argi, ez dago frogatuta, eta ziurazki ez da egia planeta berotzen ari da nori, ez? Edo behar bada berotzen ari da, baina naturaren prozesuaren zikloaren zati baten barruan. Eta bestetik hori balitzere, edo hori gertatzen bada ere, ez dago frogatuta, eta gezurtatzen duzu, ba, CO2 emisioak, eta beste
eragile ba,
kutsagarrien emisioek eragiten duten nik hori zuzenean. Hau da, beste faktore asko daude, temperatura, planetako temperaturari lotutakoak, aipatu zu itxasoko ura, aipatu dituzu korrontak, aipatu dituzu beste batzuk, eguzkiaren irradiazioak berak, eta horiek guztiek eragiten dute horretan, eta ez dakigu, ba, emisioek noraino eragiten duten, nolabait apur bat eragingo dute. Dana dan, azpimarratu zu, bizidunentzat onena da izango itzatekeela aliketa gutxien edo orain emititzen duguna baino gutxiago emititzea eta horretan bai saiatu behar dugula, ezta?
Bai. Gauzak ez dira kontrajarriak, ez jakitea zenbat emititzea den kaltegarria ez du suposatzen goazen ikustera zenbat izan daiteken kaltegarria, kontrakoa. Goazen ikustera ze gutxi emiti dezakegun eta asko hobeto biziko gara guztiok. Gauzak ez daude zuzenki erlazionatuta, hau da, goazen gutxiago emititzera, goazen hondakin gutxiago sortzera, goazen ura gutxiago erabiltzea eta baita ere kutsatzera, hori guztia zaila gaitezen sumetzen, zaila gaitezen gutxiago egiten, baina katastrofismorik ez, eta gainera ez erabili argudio zientifiko sasi zientifikoak ez daude, nik ardezaket estadistika bat erlazionatzen duena Athleticek zenbatetan irabazten duen eta ze temperatura egiten duen, eta hartzen ditut 8 datu alde batetik, 8 bestetik, eta esan dezaket erlazio bat dagoela. Baina ez dauka zer ikusirik. Estadistika egin daiteken edozein gauzarekin. Asuntoa da, badago azalpen zientifiko bat. Orduan, nola ze temperatura eta zegati dagoen temperatura hori munduan ezin da azaldu bakarrik eragile batekin. Osea, CO2k azaltzen aldu orduan ze gertatu zen erdiaroan eta zergatik erdiaroan Ingalaterran ardoa egiten zen? Eta gaur egun ez, eguraldia ez duelako hori baimentzen. Edo CO2 azaltzen du garai horretan zergatik gero etorri ziren elurteak, ez du azaltzen. Askoz konplexuagoak dira. Orduan, eragile bat izango dela, inorez dukatzen eragile bat izango dela. Zenbaterainoko eragilea ez dago demostratuta. Baina badago interesa esateko hori. Dago interese bat, daude interes asko, gauza... Oso gizarte konplexoan bizi gara eta adibidez kezka energetikoa da horko eragile handienetariko bat. Askotan esaten da, aldaketa klimatikoa gertatzen ez dena edo ez dagoela CO2rekin zuzenki erlazionatuta esaten duen ikertzaile bakoitzari beti leporatzen zaio hoien atzean dagoela termika zentral termiko bat edo horrelako enpresa bat berari ordaintzen. Ez da egia. Baina kontrako ere esan daiteke, esaten duena CO2 eragile nagusia dela, esan dezakegu ere bai, orduan zentral nuklearrek ordaintzen diotela. CO2ren eragina aldaketa klimatikoan izugarrizko mesede handia izaten ari da energia nuklearra berriro jartzeko. Eta aldaketa klimatikoaren arriskuak esaten digute, baina gogora dezagun ere bai nolako arazoak izan dezakegu energia nuklearrarekin. Baina gogora dezagun ere bai, zen olako menpekotasun energetiko izango genuke energia nuklearri gabe. Zein da erantzuna? Nik ez dut erantzunik. Nik ez dut erantzunik, baina enago preso onartzeko ere bai erantzun simple egiak.
Energia nuklearra aipatu duzu eta aldaketa klimatikoari lotuta ba, interesatuen artean ba, orko lobiak ere omen daude, euren... Ba, energia mota hori sustatu behar omen dalako, ba, gutxiago kutsatzen duelako, hori aipatuzu, baina bai. Nolabait esaten duzu energia nuklear mai, ez dakit ondo ulertu dizuan, maila bat ere beharrezkoa dela edo.
Bueno, nik ez dut esaten beharrezkoa denik edo ez, handut hori eztabaidatu behar dugula. Eztabaidatu behar dugula. Oso erresa da esatea, nik ez dut energia nuklearrik nahi, baina importatzea ez hait importa. Jakin behar dugu ere bai zeri esaten ari garen baietz eta ezetz. Niri energia nuklearra potentzialki oso arriskutsua iruditzen zait, baina berriro ez daukat argudio zientifiko guztiak ere. Honetan bai ez dudala hitz egiten aditua bezala, hitz egiten ari naiz gizarteko pertsona arrunt bat bezala. Niri arriskutsua iruditzen zait. Baina neurri batean kontrolpean duguna, ez dakit. Bai.
Aipatu duzu ese koistearen alde egon gaitezkela. Baina kontsumitzen ari gara, ez da?
Bai, hori da kontra esan bat.
Bai, kontra esan argia, ez da?
Bai, bai, asunto da, nire ustez ere, energia nuklearen kontra gaude, baina zer, ekoiztearen kontra edo kontsumitzaren kontra edo bien kontra. Hau da, hori da, ingurumenean ere deitzen dena, bueno, NIMBY sindromea da, ez egin gauzak nire ondoan, baina bai, zeit inporta egitea urruti. Orduan, nik ez dut nahi zentral nuklear bat hurbil, baina ez zait inporta zentral nuklearrak egotea Frantzian. Eta orduan inportatzea, hori ere beste eztabaida bat izan behar du, gaur egun kontsumitzaile nagusia gara energia nuklearna, da gure oinarrizko energiaren iturria, Frantziatik datorren energia nuklearra.
Hori esatea eta errepikatzea interesgarria, ba, gehienok behar bada horren berri ez genuelako, ez da? Hemen gaur egun kontsumitzen dugun energiaren portzentaia bat, energia, nuklearra da, bai, Frantzetetik importatuta, ez da?
Bai, bai, beraiek energia nuklear horrek, baimentzen digu gure eguneroko kontsumoa, da, mantentzen duena minimoa, gero puntei aurre egiteko badugu termikak, edo badugu hidraulikoak, eta energia berpiztagarriak oso interesgarriak direnak, claro, daude elementuen menpe. Hau da, haizeak dagoenean, haizerrotak ere emango dute energia, baina ez da egonen ez, eta eguzki energia gauez argi dago ez dela ezer sortuko. Oso konplexua da energiaren kontsumoa, baina horrekin berriro dago lotuta gure garapen sistema. Ze nolako gizartean nahi dugu, ze motatako energia kontsumoa dugun.
Eta hori da sakonen dagoen gaia. Beste ari bati helduko diogu zeuk aipatutakoetatik, ez da zientifikoa, baina interesak aipatu ditugu eta gobernua ere aipatu dugu, ez da? Zein da, dirudinez, gobernuak CO2 emisioek, temperatura egoerarekin zuzeneko harremana duteleko hipotesia babesten dute eta horren alde egin du nabarmen eta horrek interesatuen partean kokatzen du. Aipatu duzu konbeni izaten dala batzutan herritarrak babes gabe edo zereginik ez dutelako uste hori zabaltzea herritarrengan, ez da?
Bai,
eta hori gobernuentzat batzutan potere gehiago atxikitzeko modu bat, ez?
Bai, bueno, gauza usten badiazu erantzun bikoitza emango dizut. Lehenengo eta behin gobernuak defendatzen baldin badu hori ere eta sinatu behar baldin badu ere Kyoto protokolo eta orain nago Estatu Espainolari buruzko gobernuari buruz hitz egiten, ze eskumena hor dago. Oso gaizki jokatu du horretan, baina oso gaizki bere interesen alde, esan nahi dut. Hau da, onartu eginda, Estatu Espainolak emititzeko duena almena 1980. urtekoa izango dela. Eta garai horretan, sektore industriala zegoen guztiz garatua. Hau da, onartu egindu emisio maila, ez bere garapen mailarekin bat egiten duen askoz lehenagoko batekin. Konparatzen baldin badugu datu horiek Europa mailan gertatzen ari diren beste herrialde.
Esan duzuna da gobernuak onartu dela
berak onartu du besteak onartu duten bezala, hau da Kyoto protokolo urtean, bai hori da, hartzen du urte bat.
Bai.
Orduan egiten du inventario bat urte horretan zenbat emititu zen eta erabakitzen da horren arabera eskubidea dagoela kantitate hori kopuru hori emititzeko. Gau, ze gertatzen da, adibidez, urte berean Erresuma Batuan, ze gertatzen zen, bazegoen zentral termika pilo bat, eta altzairugintza errekonbertsio gertatu aurretik. Emititzen zutena garai horretan, eta gaur egun emititzen duten ez daukasik ikusi, gaur egun askoz gutxiago emititzen dute, ez dute behar honi, eta orduan emititzeko eskubidea soberan dutenez, saldu egiten dute. Frantzian eta Alemanian egoera antzeko parezio izan da, garai horretakoa eta gaur egunekoa gutxi gora bera bat egiten dute, baina Estatu Espainola eta beste estatu batzuena Oien kalterako izan da erabaki hori. O sea, esaten denean, Estatu Espainolak ez du betetzen Kyoto protokoloaren helburuak, jakin behar da ere zergatik ez duen betetzen. Ez du betetzen, ze adostu duena betetzea, ez da ere oso arrazonagarria, garapen mailarekin. Eta orduan behartuta
dago... Onartu dabe, garapen maila, edo bueno, produkzio maila, esan dugu.
Bai, paralelismo bat, hori da, paralelismo bat jartzearen izango zen, pues erabakitzen dugula guk, zeo bi emititzea bezala, zenbat janari jango dugun. Baina gure referentzia da bi urtekoa. Orduan, horren, jan behar baldin badugu, bi urte genituenen bezalako, hainbeste janari, pues goze zilko gara. Baina berri, sartzen baldin badugu muga bezala, hogei urtekoa, ondo gongo gara. Orduan,
eta Espainiar estatuak ez du egiten bizi modu frugalagoa edo materia gutxiago nahi norretetako bizi moduaren alde egiten duelako kontzienteki.
Ez.
Baizik, diosunen arabera,
bere postura ez duelako jakin definitzea. Askoz gehiago da hori.
Azken batean, hori diru sordaindu beharko da, ez? Gehiago emititu ezkero.
Baina ez gobernuak, industria baizik. Orduan, ez da, hoien arazoa, industriaren arazoa bihurtu eginda. Orduan ja planteamendua bera estrategikoki ez da oso azkarra izan. Lehenengo eta behin, badakit hori ez dela zure galdera izan, baina bueno, interesgarria uste dudela jakitea, zergatik irakurtzen dugunean ere egunkarietan, Estatu Espainolak ez du betetzen, jakin behar da ere, ez betetzea normalena dela. Eta zergatik. Eta orduan ere gobernuak zer egin beharko zuen. Gobernuarena oso interesgarria da ere, ez ja zuzenean, aldaketa klimatikoarekin edo Kyoto protokoloarekin lotuta da bere ingurumenaren erantzunkizun guztiak ez duelako betetzen. Konstituzio beran dago jasota eta hainbat legetan dago jasota gobernuaren bete beharra dela ingurumenaren egoera horrela mantentzen dela ziurtatzea. Eta bueno, oso galdera erresa da, ziurtatzen ari da. Eta pentsatu udaletzetan, eta pentsatu hortik aurrera administrazio guztietan. Eta betetzen ez badu prebarikazioa da. Duan, askotan, orain arte hitz egin dugu, gure erantzunkizuna, biztanleriaren erantzunkizuna, ez? Gizakion erantzunkizuna, industriaren erantzunkizuna, eta administrazioena. Nor dauka ardura, egiten duena eta egiten uzten duena. Edo zen neurrian, eta legeak esaten du, hoien ardura dela.
Aipatu duzu, ba, natura bere horretan zaintzearen ardura duela da gobernuak eta administrazioek eta hori ez direla betetzen ari, eta ganera prebarikazioa egiten dutela hori ez betearaztearen, ez da?
Bai.
Betearazte horretan, ganera, egun beharko lukete, ingurumena kaltetzen duten hoiek zigortzeko edo hoiek
konpontzeko, ez? Zigortzeko egon behar da delitua. Gerta daiteke eragin bat egotea ingurumenean delitu egon gabe, hau da, legeren bat ez badago usten, ez dago deliturik, baina dena den eragina baldin badago, ordainarazi, ez, berriro kontzeptua hori ez dago ondo, hori da pentsatzen duguna, ordainarazi behar diogu, ez. Ez, legeak esaten duena, dal lortu behar dugula beraiek, kalte hori eragin dutenak, ingurumena bere onera berriro bueltatzea. Eta bakarrik hori ezinezkoa denean, orduan, diruz.
Orduan,
baina lehenengo, eta, a ber, pentsatu, ezagurtzen alduzuk kasuren bat hori horrela izan denik? Nik ez.
Jarri guzuzuk, behar bada izenak aipatu gabe, baina bestelako adibideak. Esate baterako hori hobeto ulertzeko zer gertatzen da batzutan, ze kasu ezagutzen duzu, ba, ingurumena kaltetu argitzearen, ez, adibidea jartzearen. Eta gobernuaren jarrera edo administrazioen jarrera horren aurrean nolakoa izan da. Eta nolakoa izan beharko lukeen.
Ni jarraituko ditut laguna galtzen, horrela jarraitzen baduzu, niri galdetzen. Ez
izenik aipatu behar, baina...
Hombre, izeneak aipatu gabe, zer esatea oso zaila da. Ez? Baina pentsatu dut zein obra publikoan, ze eragina duen inguruan. Eta obra publikak edo non dugu, non nahi, momentu honetan, pentsatu edo non. Eta ondoan dagoen ingurumena, bueltatzen ari da bere onera. Eta pentsatuaren ekosistemetan, eta pentsatuaren hainbatetan. Bueltatzen ari da.
Eta nolako izan beharko luke, kasu horretan, nola prozeditu beharko litzateke, eta zer egin beharko lukete etxe bizitzak erekitzen dituztenean toki, ba, natura zegoen toki batean. Nola konpon, nola itzuli daiteke ingurumena bere lengora, ez da? Hori zinezkoa da?
Ez dakit, nik hori ez dakit. Nik ez dakit ingeniari industriala naizela, eta hori badakit bete beharra, baina benetan horretan dezen, niri ez deitu, eh?
Bai.
Horretan ez. Niri deitu baldin baude emisioak. Hori beste batzuk, hori biologoik esango dizute, hori beste batzuk izango dira horretan adituak. Baina nik azpimarratu nahi dana da, konstituzioak eta legeak esaten du hori horrela izan behar dela. Horrela izan behar du. Eta batzutan legea gauza batzutarako oso errez eta oso azkar aplikatzen da. Hemen dagoela interes publiko bat, guztiontzako gauza garrantzitsu bat, aplikatzen alda. Eta behitu lehen kontatzen zenuna, ez? Badugu irudi hori enprese kutsatzen dutela, kutsatzen dute. Badugu irudi hori enpresen zenolako buru argiekin erabakitzen duten zeretan nola egin, baina begira ezagun ondoan eta bueno, erantzunkizuna duten ondokoei zer eskatzen diegun eta zer ez diegun eskatzen.
Da, zer zan ez horren bidez, ondoan?
Bueno, guk igual enpresa batengan ezin dugu ezer egin, baina pentsatuz ea zerbait egin dezakegu gure udaletzean eta gure ondoko administrazioari gauzak ezigituz. Begira dezagun gure ibaiak, begira dezagun gure parkea, begira dezagun gure mendiak. Eta begira dezagun zer dugun eta ze izan nahi dugun, eta zer genuen.
Eta horre estutu, administrazioa, bai. Lanbide horretar estutu.
Bai, eta administrazioak ere estutu behar ditu enpresak, eta estutu behar gaitu. Zonto da, bihurtu behar dugula neurri batean gure ondokoaren zaintzailea, baina ez hitzeko ere. Bata beste, eh? Ingurumenaren onerako, eh? Beti, nago beste gauza batzuetan.
Eta estate batako mugimendu ekologista, gure arteko mugimendu ekologista, ba, aipatzearen, baldaketa klimatikoaren kontuan zei harrera duten, eta administrazioa estutxerakoan zei harrera duten, horri buruz iritsi duzuzuk, edo zein izan beharko luke zure ustez. Behar bada hor rol garrantzitsua izan zezaket, ez da, administrazioak euren bete beharra bete arazteko horretan apur bat estutxeko, ez da?
Bai, nik uste du ja hoiengan noiz baita izan badu kredibilitate minimo bat jagaldu egin dudala, aldaketa klimatikoaren asuntuarekin. Ni hoiekinen ator bat, haiei ere askotan katastrofismoa gustatzen zaie. Baina katastrofismoa saltzen duelako, ematen du gure argudioak indartzen dituela, ez? Guk esaten duguna oso garrantzitsua da, zegerta daitekeen kaltea oso garrantzitsua da. Bueno, nik uste dut argudioak izan behar direla onak berez. Zentzua dutelako eta aplikagarria direlako. Baina nik uste dut mugimendu ekologista oso lan polita duela horrean egiteko. Badaude Europa mailan mugimendu ekologista asko informazio askoarekin eta eragin handia dutenak. Badaude talde berdeak ere bai. Eta leku batzutan indar askorekin. Baina hoien bete behar bat, eta nik uste dut gehienetan betetzen dutela ere, da administrazioari egurra eman. Beraiek izan behar dira gure neurri batean, edo izan daitezke, gure begiak eta gure ahotsak erreklamatzeko administrazioaren aurrean. Baina ez beraie bakarri, nik uste dut gu guztiok.
Dozin herritar zeren ardura izan beharko lukela, eta dozin dela gaian eskera bat egiteko edo denuntxe bat sartzeko.
Bai, eta izan beharko, baina batez ere, hori egiteko entzun behar gaituzte. Azken finean, esaten duguna, alperrik esateko baldin bada, pues, ez dugu hainbeste denbora galtzeko. Ordan batzutan horretan eraginkorragoak badira talde antolatuak, talde ekologistak. Izan daitezke oso tresna interesgarria horretarako. Baina ez dirigu ardura kentzen, herritarrei. Guztion ardure izan behar du hori exigitzea. Exigitzen dugun bezala hainbat zerbitzu. Eskubidea dugu zerbitzu horietarako, eta eskubidea dugu administrazioak bere lana dete dezan.
Urbileko administraziora jota udalak aipatu dituzu, Jaurlaritza aipatuko du baita ere, bueno, gutxi daki gorrera, baina ingurumena.net, Aste Berdea, gerota zaila handiagoa, gerota garrantzia handiagoa jaso du gaiak, eta baita ere, ba, ordu dabien jende multzoa ere handiagotu egin da, eta zein izan beharko luke eskumenak ere horre hongo dira, zeintzuk diren estatuka, zeintzuk bertakoak, zein izan beharko luke zuzeu hor buru bazila zein ditzango lirateke zure gidalerroak?
Praktikotasuna. Nire praktikotasuna. Nik uste dut gobernu bakoitzak badaki zere, bueno, erabaki du zer egin, kasu batzutan gehiago izan da propaganda, kasu batzutan izan da igual bere lekua ziurtatzea, bere aulkia ziurtatzea, eta bere lagunak ondo leku edo bulego polit batzuetan jartzea. Gaur egun jende asko daki honetaz, badago informazio nahiko, badaude tekniko nahiko, badago eta gauzak egin daitezke. Igual, hainbeste saldu ordez, hasiko bagina zerbait gehiago konkretuago egiten, aldaketaren bat nabarituko genuke.
Eta konkrezio horren barruan, adibidiren bat?
Ez.
Hor da, zure aholko izako izateke, bari, gauza hori korretan geratu gabe, ba, zehazten zaiatze, eta bueno, egia zan hor
bai,
adituak eta bai. Ja, ezagutzaz da falta, baina behar bada kontu publizitaria edo gehiago geratzen gara, edo gauza hori korretan, edo...
Bai, propaganda ere garrantzitsua da, ez dugu esango esetz, baina beitu, guk oraindik dugun irudia, baldin bada orain dela 20 urtekoa, zerbait ez gaudela, zerbait ondo egiten ari garelaren seinalea da. Zerbait ez da ondo egin. Hemen ere, bueno, urteak, ni dramat 20 urte baino gehiago entzuden egingo dela ingurumenaren agentzi bat, eta ingurumenaren agentzia hori ez da inola ere gauzatu. Gauza batzuk falta dira, gauza batzuk egin behar dira, eta beste gauza batzuk egiten ari dira.
Miren, Lerrionegaz berbaz, gabiltza, bueno, arlo teknikotik apurbak izartetik urbilago dagoenera atera dugu, kantutxe bat entzuko dut, alaster agur esan beharko diogu berari.
Gizartearen joera, gizartearen joera, tola ez den logikoa, horren iristen ari da, mudantza klimatikoa. Mudantza klimatikoa, nola ez den logikoa. Guztiok dakigu zer den, guztiok dakigu zer den, ozonoaren geruza, bizitzaren oinarria, zaintzeko ez gara gauza, zaintzeko ez gara gauza, ozonoaren geruza.
Miren, Larrionegaz berbaz gabiltza, laster amaitu berran gaude, baina ikusi dugunez, berak interesan diok egurumen kontuetan, baina baita ere eskuntzan orokorrean. Oso gogoko duzu, ba, lehen esan duzun moduan, azen zine da zure ikasteko grina, eta horren ondorioz baita ere hori konpartitzeko irakasteko grina ere, ez da? Eskuntzari buruz, ari nahi dut, ba, nolabait, zein da zure ustez... Hezkuntzaren egoera gaur egun, baina konkreziora joata irakasteko moduetan zehaztu nahi nuke, da, oso ohikoa izan da eredu magistrala hemen ikasterakoan edo unibertsitatean norbaitek asko daki eta hori ikasgela batean sartu egiten da eta beradakin guztia bota egiten digu eta suposatzen da horre bitartez transmititu egin degula eta guk ere badakigula ark zekien beste, ezta? Eredu hori ba oso edatu izan da eta ez dakit gaurko unibertsitatean zuk barrutik ezagutzen duzu, hori oso zabaldua dan, eraginkorra dan, beste eredu batzuk ematen ari diren, interesgarriagoak diren, zer iritzi horretaz?
Bueno, nik esango nuke bio anitztasuna bezala, anitztasuna interesgarria dela, eta uste dut igual kontenido batzuk eta irakasgai batzuk igual klase magistraletatik ondo irakasten direla, zergatik ez, gauza batzuk dira, kontzeptu batzuk azaldu, eta nola erabili horrez dago gehiegi igual buelta emateko, ez, orduan, kasu horretarako ona izan daiteke. Baina, gora, zoazen inean, gero eta gehiago pentsatu egin behar da, ez da inbeste ez edikazi behizik eta hasi pentsatzen. Orduan, aldatu egin behar da erabat kontzeptua. Baina nik uste dut aldatua dagoela. Nik benetan uste dut irakasteko era asko daudela. Badago esaldi bat oso polita, nik naizela gauza ondo errepikatzeko hemen. Baina da, irakasle ona da, irakasten duena, baina irakasle bikaina da, inzentibatzen duena ikastea, ez? Orduan, ez da inbeste zer ikasten duzun, baina edo zer irakasten duzun. Batzutan da, ea gauza zaren besteari ikasteko grina sortaraziz. Baina sortarazi behar du ere bai irakasle batek, edo berez izan behar du ikasle batek. Nez? Zalantza hori nik ere badut, esan dut, ezken motibatu egin behar dugu. Bueno, nik uste dut ikasle bat motibatuta egon behar duela berez. Egon behar dela berez motibatuta. Gero, motibazio horretan ja zure irakasgaiarekiko motibazioa onartu egiten dut. Baina berez motibatu, nik ez dut ulertzen egotea motibatu gabe ikasten. Ez dut ulertzen. Gainera, ez dut horrelakorik aurkitzen. Egia esateko gure eskolan nik bai ikusten dudala ikasi egin nahi dutela. Hor daudela, ikasteko daudela. Ez daude hor pues kalean ez egoteagatik edo beste interesik ez dutelako, bai ikusten duela ikasi egin dutela. Batzuk nirea, beste batzuk ondokoarena eta beste batzuk beste gauza bat. Ez dut esango guztiek dana. Ez, azken finean gauza desberdinak daude. Orduan, bai gehiago da eta gaur egun horrela planteatzen da gehiago irakastearen prozesu horretan lagundu. Lagundu, bideratu eta laguntza hori nola eman eta nola gauzatu.
Orduan, duela 15-20 urteko irudi hori batzutan etxe eskolara joan eta 5-6 ordu apunteak jasotzen ibili eta
bueno, igual hori eta
gero azterketa bat azterketa batean egindako galdera batzuei erantzun eta aldik eta irakasleak esandakoen gandik hurbien emate horri ba alde egiten ari gara aldik edo
gauza batzuetan bai gauza batzuetan ez. Hau da, gu ingeniari moduan adibidez, gauza bat edo dakigu zubi bat diseinatzen edo ez dakigu eta erori egiten da edo ez da erortzen gauza hoiek neurtu egin behar dira edo badakigu nahiko diseinu bat egiteko edo ez dakigu. Hori neurtu egin behar da azterketen bidez eta horrela. Baina beste kontzeptu batzuk, beste ezagupen batzuk, ez dira neurgarriak, ez dira. Eta ez badira askotan, pues ja ebaluatu egiten dira, adibidez, bukaerako proiektua bezala. Bukaerako proiektuan ebaluatzen dena da, gauza izan zaren proiektu bat egiteko, eta nola. Baina ez benetako proiektuaren helburuak, ez benetako proiektuaren bitartekoak, gehiago ebaluatzen da ja kompetentzia bat lortu duzun. Orduan, gauzak bai bideratzen ari dela bide horretan. Baina justu orain harrapatzen gaituzu unibertsitatean badakizu, Bolonia dela eta graduak direla eta izugarrizko aldaketa dagoela. Gaude buru belarri sartuta, gauzak nola egin behar diren, orain planteatzen ari da ikasleek unibertsitatean 11 hilabete zeingo dutela lan eta asteko 40 ordu. Izugarrizko aldaketa da hori eta ez hainbeste irakaslarentzat, ikasleentzat. Ni jakin beharko nuke ikasleek nola ikusten duten planteamendu hori. Ikasle
urtero
batzuk
11 hilabete lanen egongo dira unibertsitatean eta zer gehiago esan du?
Bai, langile baten moduan planteatzen da 11 hilabete kontutan harturik aste santuko oporrak eta gabonetako oporrak, horre ere 11 hilabete horretan sartu dela. Baina berez, iraian hasiko direla eskolan eta ustailaren bukaeran bukatu. Abuztua libre hartu guztiok, baina gero hori, eta planteatzen da ere bai 40 ordu astero dedikatu behar direla prozesuari. Hau da, klasetan dauden denbora, gero etxetan, lanak egiten, irakurtzen, ariketak egiten, nahi duzuna, horretan, 40 ordu asteko. Zenbat ikasle gaur egun dedikatzen dute 40 ordu asteko?
Beste berbagai zabala utzi dugu, betiko moduan berbaz saioretak galderak, erantzunak eta galdera gehiago. Horrengotarako utziko dugu Bolonia kontu hori, eskuntza ereduari dagozkion kontuak, eta oraingoz, ba, eskerrak eman behar dizkiogu Biren Larrioni, ona Bilbo Hiria Irratira etortzearen, eta unibertsitate munduari buruz, eta ingurumen gaiari buruz, ba, bere ideiak eta jakin arazteatik. Eskerrik asko eta aurrengo baten arte Biren.
Placer bat izan da.
Eskerra baita ere Loni, ba, kontrolean bere egondalako eta entzulei, zelan ez. Datorren astean ere berbaz izango garamen Bilbori Irratian, galderak egiten, ba, normalean egiten duan moduan, eleder izango nauzue. Datorren aste arte berbaz.